Až dva. No, vidím to tak nějak trošku, no. Tak pokud bylo tak, tak se omlouvám. Takže čteme z listu Efeským ze 6. kapitoly 10. až 20. verš. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, sílám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy, opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje. A vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste. Bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo.
Tak tě, Pane Ježíši, prosíme o tvého svatého ducha i pro toto naše setkání, abychom se vzájemně posílili, pozbudili a nechali se naplnit tvým svatým duchem pro tu evangelizaci, misi, poslání, kterou s každým z nás i s nějakými našimi farnostmi a skupinkami zamýšlíš. Očisti a dotkni se i našich srdcí a vyzbroj nás, uzbrojí ducha pro tvoje cesty. Amen. Maria, hvězdo evangelizace, roduj za nás. Všichni naši svatí přátelé, orodujte za nás. Takže ten první úryvek byl z listu Efeským ze 6. kapitoly. Tady před přednáškou jsem dostal tady sandály svoje, které jsem si před rokem zapomněl v Itálii, tak mi otec Vojtěch z Komunity blahoslavenství dovez teďka. Tak jsem si vzpomněl právě na ten úryvek z listu Efeským, že máme být obuti k tomu pohotovi, k hlásání evangelia pokoje. Tak jsem si na to tak vzpomněl, na tenhle úryvek, díky těm sandálům. A ten úryvek, myslím, že je moc takový příhodný i pro evangelizaci, protože možná víc než dříve si třeba uvědomuji po 10 letech, co se snažíme pořádat městské misie, že to není jenom uspořádat nějaký festák, jak se říká dneska, nebo akci, ale že to je hodně takový duchovní boj a cesta rozlišování. Tak já bych to povídání dnešní tak zkusil rozdělit na několik částí. Poprvé tak bych využil tady svoji nějakou prezentaci, kterou jsem už měl u sebe a představil vůbec, co to františkánské misie jsou, jak vznikly a co tam na nich děláme. Potom bych trošku řekl, jak fungujeme jako tým, nebo jak se to i třeba měnilo postupem těch 10 let, ta organizace, a pak jak třeba i během roku ta misie vzniká, jaký kroky během toho roku se musí podnikat, aby to nakonec dopadlo. Tak to bylo takový jakoby praktický, nebo aspoň to zadání bylo takový praktický, jako vedení evangelizačního týmu, tak, nebo jak to prakticky funguje, tak to bych nechal v té první části a pak v té další, tak můžem si povídat, třeba když budete mít nějaké dotazy nebo pozbuzení nebo inspirace, tak můžem si ji říct pak. takže františkánské misie, tak začali jsme v Uherském Hradišti, to někdo říká, že z Uherského Hradiště, tak když jsem tam byl první rok nebo druhý rok, tak jsem byl na exercicích Pátra Eliase Veli na Velehradě, tam jak jsou sestřičky. A velice mě tam oslovovali věty od apoštola Pavla o tom poslání k pohanům a evangelizaci, tak jsem tenkrát za otcem Eliasem zašel, říkal jsem, co mám dělat. A on říkal tenkrát, že nemusím dělat nic, že to přijde samo. A hned si pamatuju potom, po těch misích, že jsem měl takový pohřeb, kde když jsem řekl Pán s vámi, tak tam bylo asi 40 mladých lidí a žádná odpověď. Tak jsem si říkal, tak tady asi, kdybych použil teď klasickou liturgii, tak by to nemělo žádnou odezvu. Nebyla to mše svátá, teda bylo to jenom vlastně na hřbitově rozloučení. Tak jsem se rozhodl, že tam řeknu nějaké svoje svědectví o svém obrácení a opravdu pak za mnou přišlo několik lidí a dotklo se jich to. A začal jsem zjišťovat, že i když se bavím s lidmi hledajícími, nevěřícími, takže mi to jde nějak líp, že díky svojí vlastní zkušenosti, že jim rozumím a že nějak cítím, že bych to Pánu Bohu rád oplatil, tak jsme se dohodli s bratry františkány a pak jsem oslovil i terciáře a ostatní řády františkánské, jestli bychom zkusili nějakou akci takovou uspořádat, protože ve farnosti přece jenom na to jsem si myslel, že není tolik času, nebo při těch běžných pastoračních farních akcích, věcech, že si na to vyhradíme speciální týden vyloženě na evangelizaci, vyloženě na lidi mimo kostelový, který nejsou, jako nechodí do kostela. To znamená ne ani klasické farní misie, ale vlastně vyloženě jít k lidem, který do kostela nechodí. No, první město bylo Plzeň, kam jsme šli a bylo to 40-tisícové sídliště, severní předměstí, kde jsme vlastně uspořádali takové misie a podle toho týmu, který jsme byli a řekli jsme si, co umíme a pak kde tam můžeme potkat nějaké lidi, kde jsou ty Jákobovy studně, tak jsme prostě vymysleli pár takových aktivit, kde bychom se s lidma mohli potkat. Řekli jsme se, že že nám není úplně blízké jít po pobytech, že u nás to lidé mají hodně spojeno s jehovisty a i když třeba bratři dominikáni to dělají taky a nebylo to nějak vždycky odmítané, nebo třeba naši bratři v Itálii to taky dělají, ale tam je asi trošku ještě jiná kultura, je tam taková větší otevřenost, takže jsme začali víc na ulicích. Tak tohle to jsou misie, kde jsme zatím uspořádali ty městské misie. Poprvé trh Plzeň tam chybí ještě. Jo, už tam je. Plzeň, Liberec, dvakrát jsme byli v Ostravě, pak v Budějovicích, v Praze, v Uherském Hradišti a tento rok v Ústí nad Labem. Příští rok ještě nevíme, se znova vrátíme do Ústí nebo ještě kam půjdeme. Tak je to vlastně taková misijní aktivita našeho společenství, jak jsem říkal, tak jsme tam bratři františkáni, hodně tam je školských sester, se kterými to pořádáme, se kterými děláme ještě jiné akce. A pak různí naši kamarádi řeholníci z jiných řádů, diecézní kněží a hodně mladých, dokonce i rodiny s dětmi. Je to pro evangelizaci velká výhoda, když tam je i hodně mladých, že zase i můžou oslovit víc mladí lidi. Tak to je podcast Ostravy, našeho misijního týmu. Jak se to vyvíjelo, taky jsme dělali různé změny. Museli jsme vždycky po několika letech vždycky to reflektujeme, co je dobře, co je špatně, co máme nějak trošku pozměnit, aby ta misie byla víc misí. Tak třeba, když jsme byli v Uherském Hradišti, tak tam nás bylo asi 120 misionářů už a už to bylo tolik lidí, že jsme se ani vzájemně neznali a že už jsme ani se nestíhali spolu nějak lidsky potkat, pomodlit a zorganizovat to, tak jsme si řekli, že už ten počet uděláme i menší, aby to bylo ještě rodinný, aby jsme se, že nám záleží na tom, aby jsme se společně hlavně stačili pomodlit a aby jsme dokázali tvořit rodinu, že to je takový velký svědectví právě pro druhý. Jak jsem říkal, tak co pro nás, jako jsme vnímali, že je typický, jako je pro františkánské misie, tak je i svědčit těma vztahama mezi náma. Takže když bychom jenom udělali spoustu akcí, třeba, jak jsem říkal, takový ten festiák, tak ale přitom spolu nějak neměli žádný vztahy, nevycházeli spolu, tak by to vlastně nebylo to pravý svědectví, že je hodně pro nás důležitý, aby jsme měli ty hezký vztahy mezi sebou a zároveň postavený na Pánu Bohu a aby jsme se společně modlili. Jak děláme formaci, tak to je naše taková slabší stránka. A musím říct, že hodně členů našeho týmu tak už jednak prošlo nějakými evangelizačními školami různýho druhu, ať už Era nebo Emanuel nebo různé evangelizační školy nebo kurzy, škola Marie, nebo právě spolupořádáme už různé takové obnovy pro mládež a kerygmatické a semináře a tak. Takže hodně členů z toho týmu už nějakou formací prošlo. A co se týče jako společné formace toho týmu před misiema, tak se snažíme dělat aspoň jeden víkend společný, kdy se učíme, jak umět říct to důležitý třeba za 3 minuty druhýmu člověku. To znamená svědectví, jak říct, že jaký byl můj život, než jsem potkal Pána Ježíše, jak vypadalo setkání s Pánem Ježíšem a jak se můj život změnil potom, tak umět tyhle ty 3 důležité věci říct během 3 minut, to znamená, když se s nějakým člověkem potkáte právě na ulici nebo někde velmi rychle a on se vás na něco takového zeptá, tak aby jsme ho nezavalili jenom nějakými emocemi nebo tím, jak jsme šťastní, ale on neví, co se v našem životě událo, nebo jak jsme žili špatně předtím, ale už mu neřekneme nic o Pánu Ježíši, nebo o tom, co to s naším životem udělalo. Takže umět říct i vlastně konstruktivně, ale zároveň i nějak lidsky to svoje svědectví je důležité. Tak to se učíme, pak se tam učíme, jak se krátce za druhé pomodlit, právě kerygmaticky, evangelizačně, jak druhému říct, že ho Pán Bůh o něj stojí, že ho miluje, zároveň i se pomodlit za nějaký konkrétní jeho úmysl, který nám do té modlitby svěří. No a potom i ten styl, že to je evangelium, to je pozvání a že to není někoho donutit k té víře a tak. Říkáme si, že samozřejmě je fajn, když se stane nějaké přímé obrácení při těch misích, nebo když někdo odevzdá svůj život Pánu Ježíši, že je to moc fajn, když se dojde až do tohohle bodu, ale když se dojde alespoň k tomu, že nějakým způsobem těm druhým dokážeme svědčit nebo říct, že je Pán Bůh miluje, že nejsou zapomenuti a že ten jejich život má nějaký smysl a naději, tak to je už velká věc. Snažíme se nějak spolupracovat i s těmi místními farnostmi, společenstvími, nějak navázat na to, co tam už je a zároveň pak, když odjíždíme, tak umět ty kontakty, ty lidi nějak propojit i s místní církví, pokud tam nějaká je, pokud je to možný, pokud se na někoho napojí dá, pokud ne, tak třeba s nimi zůstaneme i v kontaktu třeba přes mail nebo je pošleme někam do sousední farnosti. Tak vnímáme, že to naše hlásání, že jsme se cítili povolání být k hlásání prvotní zvěsti, to znamená k hlásání toho úplně prvního setkání s Pánem Ježíšem. To znamená, že v rámci prvotního hlásání seznámení s Pánem Ježíšem není problém ekumenický rozměr, protože když to ještě není úplně o církvi nebo o svátostech, ale je to vůbec seznámením s tím, že tady je Pán Bůh, že je tady Pán Ježíš, který člověka miluje, a jak se jí stalo mně třeba při mém obrácení, tak to, že mě bratři evangelíci seznámili s Pánem Ježíšem, tak on už se o mě pak postaral a zase si mě vedl svým způsobem, kam on chtěl. Tady přes rodnou sestru Věrky. To byla moje kmotra budoucí, rodná sestra, šeneštatská sestra, tak jí moc vděčím za hodně. Tak, tady máme sestřičky školské na ulici, z bratry Bezdomova v Ostravě. Tady to je, myslím, v Hradišti možná, nebo v Budějovicích. Hrátky s dětmi. Sestřička dobře zamířila. No, to ještě pak možná řeknu při té organizaci té misie, harmonogramu. Vždycky takový ten první krok, když nějak rozlišíme v modlitbě a skrze různá i lidská pozvání, kam máme jít, do jakého města, tak kontaktujeme místního pana biskupa a místního pana faráře. To jsou takové dvě styční důstojníci. Když některý z nich s tím nesouhlasí, tak podle spirituality svatého Františka jdeme jinam. No a v rámci možností se snažíme navázat i ekumenickou spolupráci, alespoň skrze jeden večer během toho týdne misijního, že se modlíme společně za to město. To je taková zajímavá věc. Teď, když jsem se modlil v kapli ještě před tou přednáškou, před tím povídáním, tak mě napadlo, že by se ta městská misie dokázala popsat takovým obrazem města, kde jsou různé stavidla, různé jakoby přehrady, a úkolem je zaplavit to město tou živou vodou Božího ducha, a že je vlastně tím úkolem těch misionářů rozpoznat, kde jsou ta stavidla, která máme zvednout, kudy ten Boží duch proudí, anebo kde je to nějak zastavený, aby se to město zalilo tím Božím duchem. Takový hezký obraz mě napadá. Jsem před 14 dní nebo před měsícem byl v Jordánsku, kde je město Petra, biblické město Petra, takové skalní, kde bydleli lidi v takových skalách, v celé takové město 40 tisícové tam bylo obyvatel. A to bylo úplně jakoby suché pouštní město, ale bylo tam 12 studen. A ty studny, oni ty obyvatele šikovně dokázali nasměrovat skrz ty různé soutěsky skalní, že vlastně zavlažili celé to obrovské město skrz těch 12 studen, které byly v jednom bodě toho města. Takže to vnímám, že je možná úkol toho misijního týmu. Jak jsem říkal i na začátku, že vlastně není to především o tom udělat co nejvíc aktivit a co nejvíc koncertů a tak dále, aby to fungovalo, ale že postupně jsme se naučili, že to nejdůležitější, aby se něco pohnulo v tom městě nebo v srdcích lidí, tak je modlitba a osobní setkání, tomu říkáme od srdce k srdci, člověka od srdce k srdci. A v té modlitbě, že je důležité, to vám řeknou i takový zkušení evangelizátoři z katolické církve, z různých jiných, že občas se jim stalo, že přišli někam na nějakou misi a hlásat evangelium, a že to nemělo vůbec žádný úspěch, že tam se neobrátil vůbec skoro nikdo, vůbec nic se nestalo, a najednou ve vedlejším městě třeba to fungovalo úplně jinak. A najednou tam se obraceli lidi, fungovalo to, nešlo to najednou. někdy se jim to stávalo, že se to dělo i jako, že na jedné straně ulice to nefungovalo, na druhý, jo. Až takový zvláštnosti. A mnozí z nich vypozorovali, že občas je nějak, to město má nějakou historii a nějaké i současné problémy a vztahy, které někdy můžou být překážkou pro přijetí evangelia, pro evangelizaci. A že je dobré se vlastně dostat jakoby k tomu koření, co lidem brání, aby to evangelium nějak přijali. Takže jsme jednou se modlili třeba nad Libercem a zdálo se nám, že to tam je takové tuhé, že tam prostě jakoby tam byla nad tím taková skleněná poklice nad tím městem a modlili jsme se, co jako třeba takový brání v tom Liberci a tak pak jsme vlastně zjistili, že tam, když po druhé světové válce odcházeli Němci, takže to bylo vlastně hlavní město Sudet na severu Čech a bylo tam asi 1000 sebevražd těch Němců, vlastně, kteří odcházeli tenkrát. A že vlastně to byla jedna z věcí, za kterou jsme se měli modlit. Tam jsme vnímali, že to je důležité některé věci tam promodlovat. V Ústí nad Labem tak bylo také zajímavé, když jsme byli letos, že jsme se nějakým podivným způsobem seznámili, ani nevím jak, s přáteli z apoštolské a z metodistické církve, kteří, měli jsme s nimi během těch misí asi 4 setkání neplánovaná a bylo to zajímavé, že z prvotního takového velkého odstupu a ostychu, kdy třeba oni nás považovali, že jsme modloslužebníci, že se modlíme k Paní Marii, my zase je trochu za sektáře a tak, tak se vlastně jsme se společně skamarádili a modlili jsme se. Až z toho bylo takové zajímavé rozuzlení někdy v druhé části toho týdne, kdy jsme se modlili 2 skupinky, jedna na jedné straně řeky Hory, další na druhé straně řeky. Jsme se tak rozdělili, že každá skupinka se modlila trošku jiným způsobem a nezávisle na sobě obě dvě ty skupinky otevřely si v uvozovkách náhodně stejný text písma o tom, že Pán Bůh rozrazí bronzová vrata, odkud nějak poplyne voda. A jsme vlastně zjistili, že Ústí nad Labem se mu říká brána do Čech, že jak tam teče to Labe mezi těma skalama a že to bylo takový hezký jako slovo, který dostali i bratři nekatolíci i vlastně ta naše katolická skupinka nezávisle na sobě ve stejný čas, že jsme vnímali jako požehnané i to najednou propojení i ekumenické, že oni se už desítky let tam modlí za to město. Katolíci se zase taky za to modlí, ale zase jinde a že najednou se to propojilo. Jo? Tak to je takový jedno stavidlo, který jsme viděli, že se tam jako mohlo zvednout. Tak, co máme za aktivity během těch misí, tak když jsme začali, tak jsme měli asi 12 nebo 13 různých skupinek aktivit a bylo toho opravdu hodně. Ať už jsme chodili do LDN, k domovů důchodců, do léčovacích center, k propuštěným vězňům, měli jsme skupinku adorační, stánek, dětský den, do škol jsme chodili, dělali jsme různé přednášky na školách, výstavy, koncerty, divadla na náměstí, přímluvnou modlitbu, kavárnu. A pak před těmi 2 roky jsme si řekli, že to trošku zjednodušíme nejenom tím počtem, ale i trošku tou formou, že už nás trošku unavovalo i dělat takový ten velký festival a že jsme si říkali, že bychom se víc chtěli zaměřit na to takové podstatné při té misi, že třeba budeme mít míň těch aktivit, ale že tam bude vždycky ta modlitba a vždycky to setkání od srdce k srdci a ochota svědčit nějak o víře, o Kristu a aby to k tomu nějak byli připravení všichni a že je to třeba ještě důležitější, než kdyby jsme udělali nějaký koncert nebo čemu se nevyhýbáme, ale že bychom se chtěli víc zaměřit na tu evangelizaci. Tak. Tak, tohle jste zrovna z kavárny buď v Budějovicích nebo v Liberci, teď se vzpomíná. V Ostravě, ano. Jo, je to možný. Já myslím, že to bylo asi v Liberci, protože on, páter František, s náma jezdili na jiné misie než do Ostravy. Tak, tohle jste zrovna Petr Benej ze Židenic, divadlo Raněný pastýř. Zraněný pastýř. Je to v Budějovicích na lavičce před kostelem. No, tohle už jsem říkal. To setkání od srdce k srdci a důležitost nabídnout modlitbu, to nás naučil takový hezký způsob otec Pat Collins, že umět se taky za člověka pomodlit během pár minut, tří minut, tím kerygmatickým způsobem. A on říkal, neříkal to jenom on, říkal, je to jediní evangelizátoři, že je zajímavé, že na ulicích se děje víc zázraků a uzdraveních než v kostele. Že asi Pán Bůh jednak asi chce při tom prvním setkání člověka s ním pro něj víc toho udělat, aby se mu dal poznat tomu člověku, že opravdu při evangelizaci Pán Bůh koná zázraky a že někdy v kostele už je třeba tolik neočekáváme. Tak. No a krom toho děláme takové doplňkové aktivity, že pořádáme obnovy pro mládež, pro ty misionáře, kteří s námi zase jezdí mladé. No a předáváme ty lidi pak do rukou místních kněží, farářů. Tak. Tady vám ukážu takové tři schémátka, jak jsme začali. Tak tohle je takové první schémátko, jak začaly misie, že jsem vlastně byl takovým tím koordinátorem, který to začal a pak jsem měl ty spolupracovníky, kteří měli na starosti ty jednotlivé skupinky. Jak vidíte, tady jsou různé skupinky, kavárna, stánek, školy, adorace, ulice, přímluvná modlitba, děti, drogově závislí, večerní programy. Ale musím říct, že to bylo hodně takové náročné, že vždycky, když jsme chtěli udělat nějaké společné rozhodnutí nebo něco změnit i během těch misí nebo před misiema, tak jsme se museli sejít se všema a svolat takový tým tolika lidí, bylo docela složitý. A taky někdy, když někdo z toho týmu třeba nebyl úplně nějak, že někdo začal mít nějaké vážné problémy z toho týmu a pak jsme během těch misí museli řešit třeba něčí zrovna problémy nebo nesouhlas a zastavili jsme se u toho a nemohli jsme dělat to, co u těch misí bylo potřeba, tak jsme udělali nový způsob, že jsme založili takzvaný mini tým a takový malý koordinační tým asi pěti lidí, kteří dělali takový nejdůležitější rozhodnutí, ať už před misí i po misi a připravovali takové to hrubé základní schéma těch misí a potom byli ti vedoucí skupinek, který každý dobře už znal tu svoji aktivitu, jak prakticky, když třeba má na starosti kavárnu, tak umí udělat kafe, ví, co si má dovést, sehnat kávovary, sehnat koláče, sehnat kafe, koho oslovit, zaučit si lidi do toho týmu a tak dál. A zároveň ví, že to je i evangelizační aktivita, že tam mají umět se ujmout lidí, když tam přijdou do té kavárny, umět si s nima popovídat a nejenom o počasí, ale třeba i na nějaká hlubší témata. takže že už to byli zase zkušený lidi, kteří dokázali vést tu skupinku jak prakticky, tak duchovně a zároveň si i sformovat svoje lidi, kteří tam mají na starost. To znamená i umět jim vysvětlit, co ta skupinka prakticky znamená a zároveň spolu začít den modlitbou, poprosit o Ducha Svatého, o ochranu a na konci si říct třeba reflexy z toho, co ten den bylo, koho tam potkali, nebo když třeba někdo zažil něco těžkého pro sebe, někdo mu třeba vynadal, nebo ho odmítl, nebo zranil, tak se za něj pomodlit, že se ten tým za něj pomodlí na konci toho dne, aby nešel spát nějaký rozervaný nebo smutný. Nebo i nějak, jak jsem říkal, že je to i duchovní boj nějakým způsobem, tak i jsou tam i útoky toho božího nepřítele, který se snaží vrtat do našich lidských zranění a hříchů nevyznaných. A nebo když už ani tohle nefunguje, tak se rozbíjí různý auta, mikrofony a technika a všechno možný. Poslední misie jsem si říkal, že je to docela dobrý a 4 hodiny po výjezdu z Ústí nad Labem mi volali holky, že do nich narazilo auto, tak jsme ještě šli zachraňovat auto, ale nikomu se nic nestalo, jenom bylo rozbitý auto. Když jsem jel do Českých Budějovic na misie, tak zase mi spadnul motor z auta. A tak už jsme to tak bereme sportovně, jsme si zavolali zase další misionářům, přeložili jsme náklad a jeli jsme dál. Musí člověk počítat občas s problémama nebo se i modlit za ty technické záležitosti během těch misí. No a teďka jsme poučení ještě si vymysleli ještě takový třetí, ještě takový nový způsob organizace, ale to je už tak jenom tak pro zajímavost, aby to fungovalo ještě efektivněji. Tak snad se nám to odevře. Tak jsme si říkali, že zkusíme rozdělit i takovou tu stránku víc organizační a technickou, se v tom vyznáte. Tak, že uděláme takové dva koordinátory, jednoho pro tu službu rozlišování a druhýho pro tu službu organizační, jo? Že něco, jak funguje charismatická konference, že vlastně v té organizační fázi je potřeba zajistit předem ubytování, napsat primátorovi toho města o záštitu, napsat biskupovi o záštitu, navozit tam materiál, různé stánky, nádobí, potraviny, různé propagační materiály včas a během té misie taky určit, kde kdo bude, nebo před misí ještě, kde kdo bude mít jaký stánek a kde kdo bude mít kavárnu, seznámit se s místníma lidma, zajistit ubytování, jídlo, tak to jsou takové všechny praktické věci, které je dobře, když má na starost i jeden člověk taky pod sebou, který to nějak koordinuje a pak mini tým s tím druhým koordinátorem zase se víc můžou věnovat té službě rozlišování a těch duchovních bariér, překážek, více za to modlit a ty poznatky pak při rozlišování zase vkládat do modlitby nebo do těch večerních programů, které máme, nebo i pak se s nima modlit i s bratry a sestrami z jiných církví. Zároveň během přípravy misie, tak tady máme ten žlutý pruh vpravo, tak prosíme i různé přátelé, zvláště z kontemplativních klášterů, aby se za nás modlili, nebo různé naše přátelé, modlitebníky, aby nás podporovali modlitbou. Poslední takový obrázek. Tak, jak to vypadá vlastně konkrétně ta příprava misie, kdy se začíná? Tak začíná se zhruba, misie míváme teda na konci září většinou, nebo začátkem října, a už vlastně rok předtím tak začínáme. Září, říjnu je ideální, když se zvolí už místo a termín další misie, kontaktuje se místní farář a biskup, napíše se informace týmu a spolupracovníkům, kdy ta misie bude, aby si zarezervovali místo v kalendáři. Poprosíme zase o modlitbu, poděkujeme za modlitbu za minulý rok a poprosíme o modlitbu na další, ti, kdo se za nás modlí. Pak se někdy v listopadě, prosinci jedeme podívat na to místo, pokud jsme tam ještě nebyli, setkáme se s farářem, když to jde, tak i s aktivními farníky nebo vedoucími skupy nebo pastorační radou. Když je to velké město, tak i třeba s kněžskou radou nebo s místními na místní děkanátní schůzi nebo vikariátní schůzi, podle toho, jestli jsou to Čechy nebo Morava. No a snažíme se rozlišovat, co na tom místě je takové, co by mohlo bránit té evangelizaci, nebo na co se zaměřit, ať už tím, že se za to modlíme, nebo že si přečteme něco k té historii, nebo se zeptáme místních lidí, nebo se zeptáme i místního biskupa nebo faráře, co tam považuje za nejdůležitější pro to místo. Znova si sestavíme tým animátorů, jestli všichni vedoucí skupinek můžou. Pak někdy v únoru je ideální, když se sejdeme i s těmi vedoucími skupinek, s těmi animátory, uděláme takový druhý kolo rozlišování, řekneme si, co kdo prakticky potřebuje pro svoji skupinku a co máme ještě dokoupit. Případně buď to uděláme někde na nějakém neutrálním místě, nebo to setkání uděláme i na tom místě samotném. Pak dáme materiály, začínáme sbírat informace k materiálům do tisku a na webové stránky, které máme, taky františkánské misie.cz, kde máme jednak některé stálé věci, jako svědectví lidí o víře, o obrácení, anebo tam jsou i konkrétní informace, jako program té dané akce, který nějak vždycky vyrábíme pro tu danou akci. A protože někteří lidi, které tam zveme, nebo některé ty akce jsou vázané zase na jiné aktivity, tak je potřeba to dávat ten program dohromady už brzo, aby to mohlo aspoň o prázdninách jít do tisku víceméně už hotové. Tím zjednodušením těch skupinek, tak jsme se snažili také i zjednodušit i formu té propagace, že víceméně děláme už teďka jenom 2-3 typy plakátů, dříve jsme jich dělali třeba, já nevím, 15 druhů plakátů na různé akce během těch misí, takže snažíme se to zjednodušovat. Pak tiskneme a v září máme takzvaný přípravný víkend na tom místě, kde prosíme, aby přijeli úplně všichni účastníci té misie, tak 14 dní předem, a tam se snažíme znova si zopakovat takový ty základní principy misie, pomodlit se za sebe, říct si nějaká svědectví, naučit se to zase, roznést letáčky s programem po městě, promodlit ty ulice, to město, už mít i společně jako večerní chvály spolu a zároveň promodlit trošku ulice a v místních farnostech tak udělat ohlášky a říct to i místním farníkům. Většinou se zapojí z místních farností do toho úzké spolupráce jenom nějaká malinká skupina lidí, do té širší. Pak se snažíme zapojit na adoraci během misie nebo na modlitbu předem. Vytiskneme taky takovou modlitbu za misie předem. A prosíme za upečení buchet taky do stánku, do kavárny. No, dovezem už nějaký materiál na místo a snažíme se i skamarádit s místními kněžími, faráři a nějak připravit tu misi, to, ty poslední věci, co je potřeba 14 dní předem a pak už vlastně koncem září už tam najedeme na ten samotný týden. Během toho týdne tak máme většinou ráno takovou společnou modlitbu, většinou jsme se modlili společně chvály, měli jsme buď někdy během dne mši svatou, většinou jsme ta dopoledne teďka dělali víc taková pro sebe formační a odpoledne jsme šli do ulic a misionářovat, aby jsme měli i ten čas pro sebe, i ten čas navenek. Takže to je tak v kostce. No vlastně ty misijní skupinky jsme teda hodně zjednodušili, jak jsem říkal, co se nám osvědčilo za hezkou aktivitu od Uherského Hradiště, ale báli jsme se, jestli bude fungovat třeba i v Ústí, ale fungovala hezky, je žehnání domů a bytů, jak jsme se bránili na začátku zvonit na zvonky a chodit od domu k domu, tak právě skrze ty letáčky třeba ve schránkách nabídnutí požehnání domu pro požehnání domu a ochranu rodiny od nějakého zla, tak to funguje moc hezky. Mnoho lidí zavolá na ten kontaktní telefon nebo napíše mail, že mají zájem. A tím se úplně změní ta atmosféra, když někomu zazvoníte u zvonku, že ho chcete přepadnout nebo zevangelizovat, tak je velmi překvapený a nejistý, ale když vás tam pozve on sám, vlastně, že chce požehnat dům, tak často i otevře svoje srdce a řeší tam i krom různých strašidel a lítajících obrazů a skříní, taky i svoje srdce častokrát, nebo problémy v rodině, za které se dá modlit, nebo se tam někdo vyspovídá po delší době, nebo jsou tam moc hezké modlitby i za ty lidi, protože v tom domácím prostředí, do kterého si oni vás pozvou, jsou ti lidi daleko otevřenější ještě než jinde. Takže to je moc taková hezká aktivita, která se nám osvědčila, no. Tak, to bych asi tady skončil to povídání a možná nechám prostor pro vás teďka, jste chtěli doplnit nebo co by vás zajímalo se zeptat.
Jak se to při těch misích, co je tak úplně jako moc nejtěžší a co, z čeho máte největší radost? Jako
co je nejtěžší při misích a z čeho mám největší radost? Tak je pravda, že ta organizace je docela náročná. Někdy, jak neděláme jenom misi, ale máme různé jiné úkoly, každý z nás, tak najít si čas dobře zorganizovat i ty praktické věci, tak to je docela někdy fyzicky náročné. Duchovně a psychicky je náročné někdy. Čím je to těžší místo a město, tak tím nějak vnímáme i na sobě, že cítíme taky tu zátěž nějakou i duchovní, nebo že to víc jako útočí na různé ty naše vztahy a zdraví a techniku a všechno, takže třeba to Ústí bylo jedno z takových nejtěžších měst, myslím i duchovně, to jsou takové tvrdé Sudety, i tam je hodně jakoby rozdělení, hodně taková historie těžká, takže jsme vnímali mnozí i různé zátěže, které se projevují různě. Nejtěžší jsou asi takové útoky na vztahy uvnitř toho týmu, když přijdou, tak myslím si, že jsou někdy cílené od toho zlého ducha, ale zároveň, že to řešení není jenom duchovní, ale musíme na to reagovat jak duchovně, tak i lidsky, no, umět jakoby tam najít i ten lidský kořen těch problémů a zároveň i to odmodlit tyhle ty problémy. Takže to jsou ty těžkosti. A co se týče té radosti, tak myslím, že i celý ten týden všichni vnímáme takovou velkou atmosféru jako radosti, častokrát i když i únavy, ale i radosti. Pro mě je velkou radostí, když třeba jsou i pozbuzení ti místní kněží otcové, kteří častokrát na nich leží ta tíha toho celého roku a té rutiny a těch těžkostí, kdy tam i nejsme. tak když je to nějak jako pozbudí v jejich službě, když vznikne nějaká a i aktivita stála na tom místě, nějaké alfa kurzy, přednášky na školách, nějaká skupinka hovorů o víře nebo katechumenů. A nebo letos jsem měl velkou radost i z toho odbourání těch bariér s těmi nekatolíky, tak to bylo pro mě velkým pozbuzením. Jak se dostáváme k těm nekatolickým společenstvím? Jak kde? No, jak kdy snažíme se zeptat i místních kněží nebo těch místních katolíků, jestli mají nějaké ekumenické kontakty, pokud je to pro nás úplně neznámé město. A někdy se skontaktujeme právě přes ně. Někdy to funguje tak, jako třeba letos v tom Ústí, že jsme se o těchto křesťanech z apoštolské a metodistické církve dozvěděli úplně přes někoho jiného, naše ekumenické kontakty z jiného města, kteří nás nakontaktovali na tyhle skupinky, se kterými zase neměli kontakt ani místní kněží, vlastně, co působili v tom městě katolický. Takže je to různý. Někde v některém městě funguje ekuména moc hezky, třeba když jsme byli v Ostravě, tak tam byl ještě otec Bogdan a Salesiáni, tak tam myslím, že mají hezký ekumenický vztahy. Někde funguje víc na té formální úrovni, že se udělají třeba, že se dělají ty oficiální ekumenické bohoslužby, kdy se třeba přečtou tři kázání a ve staročeštině a v novočeštině, ale zároveň to nemá zase takovou jakoby modlitební a lidskou, bych řekl, účinnost nebo sílu, že tam nefungují ta přátelství třeba tolik během roku, nebo se třeba mají obavu spolu nějak víc modlit, takže tam se snažíme třeba, když to jde, tak uspořádat i tu bohoslužbu nejenom jako oficiální ekumenický nějaký formální obřad, ale jako modlitbu za město, za ty lidi, co tam žijou. Jestli to udělat tou formou, že obvoláme ty oficiální jako představitele těch církví podle nějakého seznamu. Zkoušeli jsme to a třeba v některém městě to dopadlo tak, že nepřišel nikdo, buď že neměli o to zájem, o tuhle aktivitu, nebo třeba si pořádali vlastní misie, nebo se báli katolíků nějak. Že většinou máme takovou zkušenost, ať už u té ekumény, tak u třeba těch školních programů, že to funguje přes osobní vztahy a kontakty, že kde už nějaké vztahy nebo spolupráce je, tak tam už to nějak jako jde líp a že častokrát třeba se může při tom způsobu oficiálního obvolávání těch církví stát, že narazíme na jednoho nějakého člověka, který nemá rád ekumenickou spolupráci, ale pod ním je třeba x lidí, kteří velmi rádi jako aktivně spolupracují, modlejí se a kteří se rádi přijdou pak na to setkání, takže jako může se skrz to někdo takhle zachytit, ale je dobře, když to funguje i skrz jiný cesty. No. My to máme vlastně tak, že jsme si řekli, že ty první misie, které budeme pořádat, že zkusíme tam na místech, které známe, tak jsme ty první se snažili i někde dělat ve farnostech, kde aspoň někoho známe. A teďka už se ten tým nějak jako ustavil, takže jsme asi otevření k čemukoliv. A většinou se snažíme to dělat tak, že dáme dohromady i ty pozvánky, kdy nás někdo pozve do nějakého konkrétního města, ať už to jsou farníci, nebo pan farář, nebo biskup. A modlíme se za to a mluvíme o tom spolu a pak se snažíme pod vlivem Ducha Svatého nějaké to město na ten rok vždycky vybrat. Protože ta misie má určité jakoby schéma, tak tím nechce říct, že vlastně třeba by byly špatné ty farní misie, jo, ale ty farní misie, že to je zase něco jiného, že ty se vlastně věnují víc třeba lidem věřícím ve farnosti, anebo těm, kteří jsou třeba vlažní ve své víře, nebo se nějak vzdálili, nebo potřebují vyspovídat po delší době, nebo pozbudit, takže je to zase jiný druh práce, to takhle řeknu. Takže tohle je víc zaměřeno na lidi mimo kostel a zároveň i tím, že jsme zatím to měli spíš ve větších městech, takže zatím to víc bylo jakoby šité na ta města. Jako aspoň takový střední nebo větší města. Takže kdyby třeba jsme měli jít někam do vesnice, tak museli bychom to hodně zvažovat, že by to byl zase trochu jiný typ práce. Neříkám, že to nemá smysl, bylo by to zase trošku jiné nebo jiný způsob. No. Ale určitě to možný je se domluvit. A nebo pak třeba může někdo založit další misijní tým evangelizační. A příští rok, tak zatím máme na 50%, ještě jednou to Ústí teda. Ale ještě zvažujeme jako jiné varianty. Máme pak v prosinci setkání, že to máme nějak definitivně rozhodnout. Je třeba to Ústí se nám moc líbilo, že to je opravdu misijní kraj, že tam, když tam někdo nepřijde, tak tam nikdo nepřijde. Že tam je to opravdu drsné. Velmi obdivuju místní kněze, kteří jsou stateční vojevůdci bez vojska častokrát, že to zvládnou v tak těžkých podmínkách. Takže to nás třeba hodně láká, jako tam jít pomoc. Na druhou stranu je to těžký, že to tam nikde není třeba místo, kde bychom mohli být společně ubytováni a společně jíst a někdy ty přesuny a domluvy a ty společné prostory, tak to nám někdy taky komplikuje trošku ten provoz situaci, takže zvažujeme i tyhle ty někdy praktické elementy jako jídla, spaní a společného modlení. Je to tak, že jsme vlastně, že víceméně máme jakoby ten stabilní tým už, že vlastně i z těch 120 jsme museli nějak to zúžit na 60 teďka, jo, že to, ale když jakoby vnímáme, že opravdu Pán Bůh jakoby vyloženě někoho jako zve do toho týmu a je už třeba ten člověk nějak na té cestě víry, že už je pokřtěný třeba. Ne, si dělám legraci, ale jakože už třeba nemá nějaké i vážnější třeba i problémy, že by sám potřeboval ještě na sobě pracovat, tak a zároveň vnímáme, že ho Hospodin volá k té misi, tak se můžeme domluvit a jde to taky se připojit nějak k tomu týmu. Samozřejmě teď máme třeba víc i lidí, co by chtěli, než co můžeme vzít, tak taky to nějak jako zvažujeme vždycky, ale možný to je. To právě třeba byla taková zkušenost, že v ty první roky tak jsme víceméně brali na misi jako spolupracovníky, kdo chtěl, kdo se přihlásil, a potom postupně jsme zjišťovali, že je potřeba, aby ten tým, zvlášť ti, co jsou vedoucí skupinek nebo v tom základním týmu, tak aby byli aspoň trošku pevní. To neznamená, že jako nemůže si Pán Bůh použít kohokoliv, ale že když se někomu stane, že se třeba uprostřed té misi je jakoby nějak duchovně rozloží nebo přestane fungovat, když to tak prakticky řeknu, jo, nebo mají tam s někým tak vážný problém, který nejde vyřešit s nějakým jiným misionářem a díky tomu nefunguje nějaká skupinka třeba, nebo že tam půlka lidí jsou z toho špatný, tak to velmi jakoby oslabuje pak ten velmi intenzivní a náročný týden, kdy je potřeba rychle řešit různé věci a prakticky fungovat, takže že třeba proto, když tam jako se objeví lidé, kteří máme tak, který máme taky rádi a jsou naši přátelé, kamarádi, tak je spíš pozveme třeba na obnovu, třeba pro mládež nebo za nějakou jinou duchovní obnovu, kdy ještě třeba každý z nás to potřebujeme občas projít nějakým třeba i uzdravením nebo zpevněním v té víře a potom třeba za čas je zase pozovem i ty samé lidi k té misi a už to je v pohodě, no, takže. Určitě, my jsme tam třeba měli jednu takovou modlitbu, jeden večer v Ústí nad Labem, kdy jsme tam měli takový večer za smíření, kde byl katolický farář, evangelický pastor, zástupce rumunských Čechů, již tam žije velká skupina, pak tam byl jeden taky Němec, což je v Německu, takže modlili jsme se i za tyhle ty věci mezi církvemi, mezi Čechy, Rumuny, nebo českými Rumuny, mezi Čechy a Němci. Snažili jsme se, no určitě ta služba toho smíření nebo stavění mostu je při misích, myslím, hodně důležitá. No. Určitě jakože misie má, čím víc jsou křesťani mezi sebou jedno, že jo, tak tím větší i sílu ta misie má na venek nebo svědectví o Ježíši, určitě. No. Jak se modlit za lidi třeba na ulici, takhle. Tak na těch misích, tak to jsem možná neřekl, že taková hlavní evangelizace, která probíhá na misích, tak je evangelizace nás samotných, že zjišťujeme, že ta boží přítomnost, přítomná v písmu svatém, v modlitbě, v eucharistii, že je tak silná, že když vidíme, jak se dotýká těch lidí, který potkáváme na ulici během té misie nebo různě, tak obrací i nás, že najednou si i třeba pak adorace a mše svatý a písma svatýho anebo přímluvné modlitby vážíme i my v tom běžným všedním dni během roku. Takže třeba taková modlitba na ulici, která s námi jako osvědčila, je, že při setkání s lidma, kdy vnímáme, že máme ty lidi oslovit, tak ti misionáři na ulici, když vnímají, že mají někoho oslovit, tak se dělají to různým způsobem, podle svojí nějak povahy i přirozeně, ale můžou nabídnout, řeknou třeba dobrý den, já jsem tady Jirka, to je Eva, my jsme misionáři tady z katolické církve, představí se jménem, řeknou, že jsou z katolické církve a buď něco ještě dalšího si řeknou, anebo pak rovnou řeknou, nemáte ve svém životě něco, za co byste se chtěli pomodlit, nebo ne, kdybyste chtěli, můžeme vám nabídnout požehnání nebo modlitbu za nějakou vaši starost nebo těžkost vašeho života nebo vašich blízkých. Oni většinou něco řeknou, jo, nějakou, někdy to je nějaká hlubší věc, někdy to je nějaká triviální věc. A pak ti misionáři se modlí tím způsobem, jak jsem říkal, kerygmatickým. Kerygma znamená vlastně, že jo, ty znáte ty čtyři body, které jsou základem naší víry, už jsou obsažený vlastně v těch listech apoštola Pavla. To znamená, že člověk je dobrý, má svoji důstojnost, že ho Bůh miluje, že je tady Ježíš, který nás přišel zachránit, který nám přišel pomoc a který nám dává Ducha Svatého na pomoc. A zároveň na konci té modlitby tam vložíme tu konkrétní prosbu, kterou ten člověk řekl, když jsme se s ním potkali, třeba za nemocnou babičku nebo za to, aby udělal řidičák nebo něco. A snažíme se modlit tak, aby to bylo pravdivý. Jo, to znamená, že my nevíme třeba, jestli Pán Bůh chce tu babičku uzdravit nebo ne, tak se modlíme, Pane Bože, prosíme tě, věříme, že ty teď s tou babičkou jsi, a když tě tady společně za to prosíme, že opravdu jsi u ní, že jsi jí blízko, že jí miluješ, jako miluješ tady Frantu, ze kterou, jejího synovce, ze kterým se modlíme, nebo jejího vnuka. Jestli to je tvoje vůle, tak tě prosíme za její uzdravení a prosíme tě i za Frantu, za jeho další život, za jeho další cestu. No a častokrát právě Pán Bůh i rád dělá při těch modlitbách i takový zázraky, že to rád vyslyší tu modlitbu. Nebo děláme takovou aktivitu, která se jmenuje Světlo v noci, to možná znáte, ono to má různé varianty, variace u nás i ve světě, někde tomu říkají Night Fever, někde tomu říkají Nikodémova noc, a tak dále. Je to tak, že se, my to děláme tou formou, že se vystaví Eucharistie v kostele. Během toho večera po stranách v bočních lodích si posedají kněží a misionáři se modlí nejdřív k Duchu svatému, pak je ta modlitba rozeslání, pak po dvojicích jdou do ulic během večera a zvou lidi do kostela k setkání s živým Bohem. A během toho funguje to tak, že vlastně dva lidi s tím člověkem přijdou do kostela, nabídnou mu, že si může tady vzít tušku a papír, jít do lavice, tam si napsat nějakou prosbu, za kterou by chtěl Pána Boha poprosit. Počkají ten misionář u té lavice, až si to on napíše, pak ho doprovodí dopředu před Eucharistii, tam jsou dva košíky, jeden prázdný, kam hodí tu prosbu, a druhý je s Božím slovem, s takovýma lístečkama s Božím slovem, kde on si vybere nějaké Boží slovo, které častokrát i nějak zareaguje i na to, co, s čím tam zrovna přišel. Pak ho ten misionář chvilinku se tam s ním pomodlí před Eucharistií. Máme tam takové silné zážitky, že někdo se tam třeba rozbrečí poprvé v životě v kostele a úplně se ho dotkne ta Boží přítomnost před tou Eucharistií. Pak ten misionář toho člověka vezme boční lodí zpátky ke vchodu do kostela kolem kněží a nabídne mu, že když chce, může se s knězem pobavit nebo ho poprosit o zpověď nebo o rozhovor nebo požehnání podle toho, jestli je pokřtěný nebo nějak věřící a tak. A kněz s tím člověkem buď se pomodlí, nebo když má ten člověk zájem se vrátit ke svátostem po dlouhé době, tak ho vyspovídá, nebo při minulých misích tam zrovna nám šel pomoc pan farář, si tam sednul na židli a prvního člověka, který mu dovedli, byl člověk, který 2 měsíce už hledal někoho, kdo by mu poradil, jak se má nechat pokřtít. Tak to bylo hezký. Takže i ta živá Boží přítomnost skrze Boží slovo Eucharistii nebo skrze tu modlitbu na ulici tak působí. Hodně vnímáme, že je důležitá fakt ta modlitba v zázemí, no, že to nejdůležitější nejsou ty aktivity nebo ta naše činnost, ale to, že se za nás spoustu lidí modlí a že sestřičky někde v klášterech, kde ani nejsou vidět, tak často vymodlí ty obrácení, že se pak jenom divíme. Spolupracovníci ve farnostech. Je spolupracovníci a propagace, jak fungují. Je to různý, no. Tak co se týče toho týmu spolupracovníků, tak díky tomu, že už máme nějaký zaběhnutý styl a snažíme se jakoby fungovat jako tým, jako rodina, jako společenství, i spolu se modlit, spolu se znát a fungovat jako rodina, tak tím, ty místní spolupracovníky spíš jakoby s nima spolupracujeme na těch jakoby vnějších nebo styčných plochách, a nebo na té modlitbě třeba, co se týče adorace a tak, nebo fakt v těch praktických věcech. Někteří lidi z toho města se třeba později stanou členy toho týmu, ale během té misie tak spíš s nimi spolupracujeme víc prakticky a spíš se snažíme navázat na to, co oni tam dělají a pak jim to zase nějak jakoby nasměrovat ty lidi zase do těch jejich činností nebo jim pomoci něco založit tam, když tam třeba není žádné společenství pro hledající a tak. Co se týče propagace, tak určitě se snažíme použít nějaké reklamní plochy, letáky, plakáty, pozvat i skrze místní křesťany, poprosit i místní křesťany v kostelech, aby oni pozvali svoje hledající přátelé. To funguje nejlíp vždycky, když někdo někoho konkrétně pozve a dojde s ním, tak to vždycky je. A v těch posledních letech máme taky bratry, který umějí s těma elektronickýma věcma, na rozdíl ode mě, který mají ty Facebooky a internety a Instagramy a různý ty, tak tam taky to rozešlou skrz tyhle ty média. No a ty třeba letáčky na žehnání domů, tak to jsme vyloženě roznesli do schránek těch lidí, anebo jsme to poslali přes ty místní farníky těm jejich blízkým. A jinak pak máme takový malý letáčky do ruky a ty rozdáváme během té misie samotné, už během toho týdne. Předtím rozdáme ty plakátky velký a spíš třeba přes ty místní farníky nebo do těch schránek a potom během té misie, no. Jakože že vnímáme třeba, že skrz ty plakátky nebo tyhle ty propagace, že může třeba jenom přijít 10-15% lidí nebo tak, ale že velký smysl má už ta misie samotná, jenom to setkání s lidma na ulici nebo i ta modlitba za ně, že evangelizace je, možná znáte mnozí, kdo pracujete na tom poli evangelizace, že je hodně jiná než pastorace v tom, že častokrát předem nevíte, jak to dopadne, kolik tam přijde lidí, jaký bude počasí, jaký budou otázky, co přesně se z toho vyvine, že jo, takže v tom je to takový někdy, jo, nakolik zafungují nějaké letáčky nebo internety. Někdy to funguje podle nějakých lidských a odhadnutelných kritérií, někdy úplně jinak. Vzpomínám na jeden evangelizační večer v Ústí právě, kdy jsme tam měli skupinu rumunských Čechů, kteří jsou velmi klidní, a skupinu 50 romských dětí, kteří jsou velmi neklidní. A pak několik místních Čechů. Program byl po mši, skončila mše svatá, všichni vyběhli z kostela, nikdo v kostele nebyl, za 5 minut všichni zase přiběhli do kostela, byl plný kostel. A mezi tím jsme měli tam organizovat nějakou modlitbu, nějaké svědectví, nějaký program a písně. Tak to bylo velmi takové živelné i na ty, kdo doprovázeli ten tým, kdo pracovali s těma dětma, aby byli s nimi, aby je ve správný čas přivedli do kostela nebo z toho kostela vyhnali, když tam bylo potřeba říct nějakou přednášku, aby zase ty dospělí něco slyšeli, tak to legrace někdy. Třeba zkušenost nám říkali dominikáni, kteří asi mají zkušenost s evangelizací ve Francii, že rádi evangelizují na plážích. Protože že je důležitý, aby ti lidi, se kterými se setkávají, tak měli čas. Jo, že no, když se třeba evangelizuje ráno u metra, kdy všichni běžejí do práce, tak že to nemá vlastně tu účinnost, ale když je to třeba někde právě na pláži, kde lidi tam hrajou beach volejbal a posedávají tam, nebo lidi sedějí v parku a mají tam vlastně čas, tak že jsou víc otevřenější k tomu rozhovoru, když na to mají čas, a zároveň taky ty naši misionáři třeba tak mají jako zkušenost, že každý to má trošku jiný způsob, že má smysl i třeba procházet to město a modlit se za lidi a třeba nikoho neoslovit. Někteří to tak mají, že to takhle dělají, nebo to mají tak, že jdou, a když to vyloženě jakoby cítí, že Pán Bůh chce skrz ně konkrétního člověka jako oslovit, tak na sebe kejvnou a osloví toho člověka, jeden třeba mluví, druhý se za něj modlí a někdo to má zase způsob, že mluví skoro každým, s každým, jo, že asi je to někdy podle té povahy, no. Jo, tak způsobem, Pane Bože, děkuji ti za tady třeba Lenku, kterou jsme potkali. Děkujeme ti, že o ní víš, že ji miluješ. Děkujeme ti za dary, který jsi jí v životě dal. Děkujeme ti za to setkání s ní. Děkujeme ti, že v tvých očích má velikou hodnotu, že je tebou milovaná, krásná, že s ní máš v životě plán. Děkujeme ti, že se i s tebou skrze nás mohla teď setkat. A prosíme tě za její nemocnou tetičku. Děkujeme ti, že seš jí teď blízko, tak jako jsi skrze nás blízko teď Lence, a prosíme tě i za uzdravení Lenčiny babičky, pokud to je tvoje vůle, a pro požehnání pro její život. Tak nějak. Jo, to, ale taky je dobré naslouchat Duchu Svatýmu, že jo, v té chvíli to je takový základní schéma, ale naslouchat Duchu Svatýmu, že pro každého člověka třeba vás jednak i z toho rozhovoru může něco vyplynout ještě jinýho a dalšího, anebo vám může Duch Svatý něco vnuknout, poradit, jak tady třeba se mluvilo o těch charismatech, tak třeba vám Duch Svatý může poradit, že to pro toho člověka je něco důležitého, že se tam něco zdůrazní, nebo třeba při té modlitbě, nebo po té modlitbě nedirektivním způsobem tomu člověku můžete třeba říct, nevím, napadá mě třeba, jak jsi mluvila o tom smíření s tou babičkou, tak mně připadne, že je to nějak jako, při té modlitbě jsem cítil, že to je nějak důležitý, tak jsem ti to jenom chtěl říct, ale nemusí to nic znamenat, jenom jsem to tak jako cítil, kdybys chtěla, můžeme se ještě za tohle víc pomodlit třeba. A ten člověk buď řekne, ne, to s tím se mnou vůbec jako nemá nic společného, nebo nesouzní, nebo řekne, jo, to je ono nějak, prostě už dlouho si nerozumíme a babička umírá teďka a potřebovali bych se za to pomodlit. Tak dobře, tak já myslím, že čas se naplnil, Boží království je blízko.